Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсыздарбы? Жекшемби 14 июль Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Депутаттар Казыбек Эргешев жана Чыңгыз Ажибаев аралашкан чырлашуулар эл өкүлдөрүнүн этикасы тууралуу талкууларга жем таштады.
Жогорку кеңештин мени көрүп атпайсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу, трибунадан жогорку кеңештин залынын ичинен маалымат каражаттарынын алдында басмырлап, кемсинтип, сөгүп, ушуп жатканын биз көрүп жатабыз.
Улттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасы акыркы жарым жылда 8.1% өсүштү көрсөткөнүн жарыялады. Мындай секирикти кандай жагдайлар шарттады? Батыш өлкөлөрүндө санкцияга кабылган Орусиянын финансы уюмдарынын Кыргызстанга алып келүүнүн кесепети кандай болушу мүмкүн?
Вторичный санкцияга түшпөсөк болду, да? Себеби мисалы айтып берейин. Американын тартип боюнча эгерде кайсы бир банк же мамлекет же башка бир мекеме кара тизме деген мекемени катташ болсо ал алар деле кошо сразу санкцияга тийет да.
Америка Кошмо Штаттарында Джо Байден президенттик жарышта калууга тийишпи же башка партиялашына орун бошотушу керекпи деген талаш күчөдү. Катардагы америкалыктар кимге артыкчылык берет? Дүйнөнүн ири державасындагы быйылкы президенттик шайлоо эмнеси менен маанилүү? Алдыдагы берүүбүздө биз ошондой эле Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында акыркы чакырылышта шайланган 3 аял депутат тууралуу айтып беребиз.
Депутат аялдар менен балдар аянтчасыны салдык. Ушул да муктаж да энелерге, айрыкча жаш балдарга, кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянтчасын жаздык.
Биздин толкунубузда кала бериңиздер. Бишкек шаардык кеңешинин депутаты, Ынтымак фракциясынын лидери Казыбек Эргешевдин жолдо кайгуул күзөт кызматынын басма сөз катчысына жасаган мамилеси жүрүм туруму талкуу жаратты. Мекеме тараткан видеодо Эргешев орой сөздөрдү айтып жатканын, машинасынын терезесин мыйзамсыз караңгылатып жүргөнүн көрүүгө болот. Өткөн аптада Жогорку кеңештин депутаты Чыңгыз Ажибаев Бишкектеги соода борборлорунун биринде машина токтотуучу жайда күзөтчүлөр менен чырлаша кеткени тартылган видео тараган. Соңку окуялар эл өкүлдөрүнүн этикасы тууралуу талкууларга жем таштады. Толугураак Элеонора Бешенбек кызы айтып берет. Казыбек Эргешев кайгыл күзөт кызматынын өкүлдөрүнө Бишкек шаардык кеңешинин депутаты деген документин көрсөтүп, алардын бул окуяны камерага тартып жатканын ачууланган. Ошондой эле милиция кызматкерлерин пиар кылып жатат деп айыптаган. Рейд маалында депутат машинасынын алдыңкы терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алганы белгилүү болгон жана ал мындан улам кызматкерлер менен бир топко чейин каймай чыккан.
Ты своей работой занимаешься, а не пиаришься кое-что. Какая твоя работа? Снимать что ли? Да иди блогером работай. Ты же зарплату получаешь. Ну а чего же мне блогер? А кто платит? Я налог плачу, ты получаешь зарплату. Учти.
Натыйжада Казыбек Эргешевка 20,000 сом айыппул салынган. Ал соңку окуя тууралуу назарынча өзү комментарий бере элек. Социалдык тармактарда депутаттын жүрүм туруму кызуу талкууланып жатат. Казыбек Эргешев шаардык кеңештин 3 чакырылышынын депутаты болгону менен ал тууралуу маалымат дээрлик жок эсе. Шаардык кеңештин сайтында ал 55 жашта экени, 3 жогорку билим алганы гана жазылган. Активист Мавлян Аскарбековдун пикиринде бул окуя депутаттардын этикасына байланыштуу сындоо матарга жем таштады.
Биздин эл өкүлдөрү, ошол депутат, шаардык кеңештин, айылдык кеңештин, жогорку кеңештин депутаттары өзүн такыр башкудай сезип алган да, мындайча айтканда. Жогорку кеңештин деле көрүп атпайсызбы? Жогорку кеңештин депутаттары мамлекеттик кызматкер болобу, муниципалдык кызматкер болобу, трибунадан жогорку кеңештин залынын ичинен маалымат каражаттарынын алдында басмырлап, кемсинтип, сөгүп, ушуп жатканын биз көрүп жатабыз. Ачыгын айтканда бул өтө туура эмес, өтө маданиятсыздык, билимсиздик, пастык, караңгылык да. Мына кечеги 600 000 долларлык машинаны айдап бараткан депутаттын жүрүм туруму, сөзү, интонациясы ошонун баардыгын далилдеп тастыктап турат.
Өткөн аптада парламенттеги бир мандаттуу Лейлек округунан депутат Чыңгыз Ажыбаев Бишкектеги соода борборлорунун бирине машина токтотуучу жайында күзөтчү менен чырлаша кеткени тартылган видео тараган. Депутат өзү окуя тууралуу комментарий берип, жаңжалга күзөтчүнү күнөөлөгөн, милицияга арыз жазганын, бирок чырдашкан адам менен элдешкенден кийин арызын кайтарып алганын билдирген.
Активист Эртай Исхаков соңку окуялардан улам депутаттардын коомчулуктун алдындагы жоопкерчилигине токтолду.
Өзүн мындай башкалардан жогору сезип, башкалардан чоң сезип, милиция кызматкерине аябай мындай башка ал жакта баягы башка жөнөкөй кызматкер болгондо баягы унчукпай деле калмак, бирок ошол жерде Талайбеков Мирлан болгон үчүн ал жигит көп окуялар чагылдырып көрсөтүп жүрөт. Бул жагы баягы камеранын күчү иштеп кетти деп айтсак болот да. Себептен да камерасы жок жерден такыр башкача жыйынтык бүтүн болмок. Жогорку кеңештин депутаты болобу, жогорку кеңештин депутаты болобу же кайсыл бир мамлекеттик кызматкер болобу, булардын жоопкерчилиги жөнөкөй жарандарга караганда эки эсе эмес, балким 10 эсе жогору турат деп эсептейм.
Парламенттин азыркы чакырылышындагы депутаттардын этикасына байланыштуу маселе былтыр март айында ошол кездеги депутат Жаныбек Абиров аралашкан мушташка байланыштуу көтөрүлгөн. Ал бул окуядан улам мандатын мөөнөттөн мурда тапшырган. Быйыл жыл башында Жогорку Кеңештин тармактык комитети депутаттын этика кодексин бекитүү жөнүндөгү токтомдун долбоорун кабыл алган жана аны парламенттин жалпы кароосуна жөнөткөн. Документ талкууланып жаткан маалда эл өкүлдөрүнүн жүрүм турумун теске баалаган такай иштеген комиссия түзүү сунушту да айтылган. Элеонора Бешимбек кызы, Азаттык.
Азаттыктан подкаст угуңуз.
Укугу бузулган адамдардын тагдырын, көйгөйлөрүн адилеттик издейм подкастында сөз кылабыз. Адистер менен кеңешип, укугуңузду чогуу коргойбуз. Биздин подкасттарды Азаттык чекит орг сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube'дан уксаңыз болот.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Улуттук статистика комитети Кыргызстандын экономикасы акыркы жарым жылда 8.1% өсүштү көрсөткөнүн жарыялады. Эң оң жылыш курулуш жана соода тармагында катталган, ал эми өнөр жайда өсүш бир кыйла жайлап кеткен. Бул көрсөткүч эмненин эсебинен болду жана себептери кандай? Темага кабарчыбыз Кубатбек Айбашев кайрылат.
Улуттук статистика комитети 2024 жылдын январь-июнь айларында Кыргызстандын экономикасы 560 миллиард сомго чукулдап 8.1% өскөнүн жарыялады. Кумтөр кененин үлүшүн кошкондо өсүү 9.9% болгон. Кыргыз өкмөтү бул көрсөткүчтү ийгилик катары сыпаттап, соңку жылдардагы эң жогорку жетишкендик деп атады. Ички дүң продуктунун өсүшү товардык өндүрүш, кызмат көрсөтүү тармактары жана продукттарга болгон салыктардын эсебинен болгон. Улуттук статистика комитетинин төрагасынын биринчи орун басары Назира Кермалиева 10-июлда берген маалымат жыйынында мыналарга токтолду.
2024 жылдын январь айында ички дүң продуктунун көлөмү алдын алуу баалы боюнча 560 миллиардка жакын сомду түзүп, жана өткөн жылдын тийиштүү мезгилине салыштырмалуу 8.1% көбөйдү. Мында товар өндүрүү тармактарынын кызмат көрсөтүүчү чөйрөсүнүн жана продукцияларга салыктын көлөмүнүн көбөйүшү ИДП'нын өсүшүнө таасир этти. ИДП'нын түзүмүндөгү эң көп үлүш кызмат көрсөтүүчү тармактарга туура келди. Алар анын жалпы көлөмүндө 52% жакындады. Өнөр жайдын үлүшү 17%, айыл чарбанын үлүшү 6% жана курулуштун үлүшү 6% жакындады.
Эң көп өсүш курулуш тармагында болуп, мурунку жылдын жарым жылдыгына караганда 48.5% көбөйгөн. Дүң жана чекене соода 21%, айыл чарбасы 3.3% өскөн. Ал эми өнөр жай продукциясынын көлөмү январь айынан бери жайлап отуруп, июнь айында 1% өсүүнү түзгөн. Ошол эле маалда керектөө бааларынын жана тарифтердин кымбатташы орточо 2.4% түздү. Алкоголдук ичимдиктер менен тамекинин баасы 6.1%, азык-түлүк эмес товарлар 1.8%, тамак аш азыктары 1.5% жана калкка көрсөтүлүүчү кызмат көрсөтүүлөрдүн тарифтери 3.6% жогорулаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров өткөн айда Бишкектеги иш-чаралардын бирине катышып жатып, экономикалык өсүштүн сырларын мындайча чечмелеген.
Прежде всего, основой нашего успеха
баарынан мурда биздин ийгилигибиздин негизги фискалдык тартипти күчөтүү, туура акча насыя саясатын жана экономикалык реформаларды жүргүзүү аркылуу макроэкономикалык туруктуулукту бекемдөөдө турат. Биз коррупция жана мыйзамсыз финансылык агымдар менен күрөштү улантабыз. Мында бизге мамлекеттик финансына жана активдерин башкарууну жакшыртуу үчүн жаңы технологияларды жайылтуу жардамга келет. Экономикалык өсүшкө дем берүү үчүн кичи жана орто ишкерликти колдоо механизми иштелип чыгып, ишке киргизилди. Мындан ары да фискалдык тартипти жакшыртуу, бюджеттин ачык айкындыгын жана натыйжалуулугун камсыздоо зарыл.
Улуттук статистика комитети 2023 жылы ички дүйнө продуктунун өсүшү 6.2% болгонун билдирген. Акылбек Жапаров экономикадагы өсүш жыл сайын 10% кем болушу керектигин, ички дүйнө продуктуну 2030 жылга карай 30 миллиард долларга жеткирүү зарылдыгын билдирип келет. Экономикалык талдоочу Искендер Шаршеев экономикалык өсүштүн көрсөткүчтөрүнө тийгизген бир катар факторлорду санап өттү. Арине кымбатчылыктын ашкере жүгү калктын жашоосун дагы деле оор бойдон калтырып жатканын белгиледи.
Негизи ушу өсүш бул деген экспорт, реэкспорт, жеңил энергия, өндүрүш тарталат да. Өндүрүш негизи жандан аткан сыйт. Андан сырткары баягы курулушта кичинекей көрүнөт. А негизи азыр мамлекеттик коротуулар менен экономиканын өсүшү эсептелинет да. Бюджеттен улуттук резервтерден сырткы инвесторлор алып келген акчадан ушу көбүнчө азыр курулуш менен инфраструктуралык долбоорлор каржыланып жатат. Анын сырткары кошумча дагы негизи жалпы дүйнө жүзү боюнча болуп аткан инфляция жана акча кымдарынын түшүшү жана кымбатчылыктын өсүшү мамлекеттер биздин мамлекет кошо M2 акчалай массаны жогорулатышы ушунун баары ушу азыркы экономикалык өсүшүнүн көрсөткүчтөрүнө кандайдыр бир таасир тийгизип жатат да. Анан негизи бул нерсе өнүп келаткан сыйт, көтөрүлүп келаткан сыйт чын эле, бирок унутпаш керек, инфляция өскөн сайын жашоо да кымбат болот, жашоонун кымбатчылыгы да өсүп баратат да. Ошол менен бирге эгерде экономика өсүп келаткандай болуп көрүнсө, акча жетишпегендей болуп кала берет да баягы элдин калың массасына.
Бул тапта кыргыз экономикасынын жогору көрсөткүчүнүн себептерин башка тараптан караган талдоочулар да бар. Евразиялык турукташтыруу жана өнүгүү фонду 9-чу июлда черектик баяндамасын жарыялап, анда кыргыз экономикасынын өнүгүүсүнө Орусия фактору олуттуу таасир кылганын билдирген. Уюмдун башкы экономисти Сергей Улатов өсүштүн болжол менен 3% Орусиядан келген эмгек менен капиталдын агымы жана жарыш импортко байланыштуу экономикалык процесстердин өзгөрүшү менен түшүндүрүүлөрүн айткан. Эксперт Кыргызстандын улуттук статистикасы реалдуулукту толук чагылдыра албашын белгилейт. Уюм 2024 жылдын жыйынтыгында экономикалык өсүш 4.18%, ал эми 2026 жылы 4% болорун божомолдойт. Дагы бир эл аралык уюм Дүйнөлүк банк июн айында жарыялаган баяндамасында Кыргызстандын экономикасынын өсүшү 2024 жылы бир аз басаңдап 4.5% болот деп божомолдогон. Андан кийинки жылдарда да төмөндөө тенденциясын көрсөтөт. Уюмдун баяндамасында Борбор Азия чөлкөмүндөгү экономикалык арышка тоскоол боло турган жагдайлар боюнча мындайча жазылган.
Орусиянын Украинага басып киришине байланышкан геосаясий чыңалуу, жаңжалдын кесепетинин сакталуу ыктымалдыгы менен анын жайылуу тобокелдиги чөлкөм үчүн келечекти күңүрттөтөт. Мындан тышкары чөлкөмдө саясий белгисиздик сакталып келет. Соода чектөөлөрүнүн күчөшү соңку жылдардагы экспорттун кыскарып жаткан чагында соода сатыктын дагы да басаңдашына жана экономикалык өсүүнүн токтошуна алып келиши мүмкүн. Ошондой эле аба ырайындагы кулуштардын күчөп баратышы да өнүгүүгө тескери таасирин кылат. Инфляция соңку кездери жайлап калды. Бирок жакынкы чыгыштагы жаңжалдардын жайылышы энергия ресурстарынын баасынын өсүшүнө алып келиши ыктымал. Айлык акынын күткөндөн да ишенимдүү өсүп жатышы дагы инфляциялык басымды күчөтөт.
Кыргыз өкмөтү алдыдагы жылдарда камбарата баштаган гидроэнергетикалык станцияларды жана Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол долбоорун ишке ашырып алса, өлкөнүн экономикалык өнүгүүсү 10% кем эмес ылдамдыкта арыша алат деп үмүт артып келет. Мындан тышкары Кызыл Омполдогу уран камтылган титаномагнетит кенин иштетип кетсе, Кыргызстанды өнүгүүнүн жаңы доору күтүп турарын убада кылууда. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Экономика темасын улантабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиялык банктарды Кыргызстанда филиалдарын ачууга чакырды. Буга чейин Кыргызстан Орусиянын мир картасын жандандырууга аракет кылып жатканы белгилүү болгон. Украинадагы согуштан улам батыш өлкөлөрүндө санкцияга кабылган Орусиянын финанс уюмдарынын Кыргызстанга алып келүүнүн кесепети кандай болушу мүмкүн? Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
10-чу жылда Красноярск шаарында эки өлкөнүн өкмөттөр аралык комиссиясынын жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Орусиянын ири банктарынын Кыргызстанда бөлүмдөрүн ачууну сунуштады. Өкмөттүн сайтындагы маалыматка ылайык, Жапаров, Сбербанк, ВТБ, Внешэкономбанк жана Газпромбанк тобу сыяктуу ири мамлекеттик банктарынын Кыргызстандын каржы рыногуна катышуусун маанилүү деп эсептейт. Ал бул улуттук валюталар менен эсептешүүнүн үлүшүн көбөйтүүгө шарт түзөт деди. Жыйынга Орусиянын премьер-министринин орун басары Алексей Аверчук катышкан. Орусия өкмөтүнүн сайтында Москва соода экономикалык байланыштарды чыңдоого, өлкөлөр ортосундагы гуманитардык кызматташтыкты өнүктүрүү жөнүндө сөз болгонун жазды. Расмий Москва же Орусиялык банктар кыргыз өкмөт башчысынын сунушу боюнча комментарий бере элек. Ушул аптада кыргыз өкмөтүнүн башчысы Акылбек Жапаров баштаган делегация Краснояр шаарында өтүп жаткан Инопром 2024 иш-чарасына барып келишти. Иш-чарада Кыргызстандын экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусиялык Мир банк карталарын жандандырууга аракет көрүлүп жатканын айткан. Амангелдиев учурда ар кандай жолдорун караштырып жатканын белгилеген.
Программалык камсыздоого ээ болгон европалык өнөктөштөрдүн талабы менен биз мир карталарын тейлөөдөн айласыз баш тартканбыз. Азыркы күндө банктар аралык процессинг борбору өзүнүн продукциясын түзүү үчүн иштеп жатат.
Процессинг борбору жаңы программа боюнча катар колу кайрылуу керек экенин билдирди. Алардын жообун күтүп жатабыз. Ал эми экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев Азаттыкка түшүндүрмө берип, эки өлкө ортосунда гана акча жүгүртүү системасы болоорун белгиледи.
Стратегиялык өнөктөштөрүбүздүн бири да сооданын көлөмү экинчи орунда турат.
Ооба.
Алар менен кантип соода кылышыбыз керек? Ошон үчүн азыр ошонун үстүндө баары бир эртелеге иштешибиз керек. Бул иштеп атабыз, бирок качан иштелип чыгып, качан киргизербиз пока белгисиз. Сом менен рубльдун ортосунда карым катнаш түзүлүп турган программа. Системаны баары болуш керек, эртелеге кириш керек да система, анткени сооданын көлөмү өтө чоң, көлөмдү камсыз кыла турган система керек болот.
Апрель айында министр кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Кабар улуттук маалымат агенттигине Кыргызстанда банктар Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотушу тууралуу комментарий берип, эч кандай санкциядан чоочулабай турганын билдирген. Анда Жапаров мир картасын тейлөөдөн кыргыз өкмөт эмес, өлкөдөгү банктар ээлик кылган банктар аралык процессинг борбору токтотконун белгилеген. Бул борбор 3 апрелден тарта Орусиянын мир карталарын тейлөөнү токтотуп, терминал аркылуу төлөмдөрдү жана банкоматтардан нактылай акча алууну, картадан картага каражат которууларды токтоткон. Ошондой эле борбор Азиянын бир катар мамлекеттеринде мир картасын тейлөө токтотулган. Себептери ачык айтылбаганы менен санкцияларга байланыштуу экени анык. Орусия ишканалары, айрыкча каржы компаниялары АКШ батыш өлкөлөрүндө болуп көрбөгөндөй санкцияга болуп жаткан маалда ал өлкө менен Кыргызстан финансылык система түзүү аракетинин кесепети же мүмкүнчүлүгү маселеси турат. Экономист Төлөн Абдыров Кыргызстан Орусия ортосундагы соода алаканы эске алганда кыргыз өкмөтүнүн демилгесин туура деп эсептейт. Себеби өлкөдө канчалык каржы мүмкүнчүлүктөрү көп болгону жалпы экономикага пайда болот.
Орусиянын банктары деле жок, көп деле карап көрсөңөр. Акылбек Жапаров болсо азыр Россияга кадимкидей баягы демилге сунуштап атат да, эми келип жакта филиалдарды ачкыла дагы, анан ошол карта мериңерди да иштете бергиле дегендей да. Негизи Россия менен соода кыла турган көп мисалы багыттар бар да. Алардан акча алыш, алар менен акчаны жүгүртүш мындай көп мурункудай жана кеңири болбой калып атат дагы. Анан кичине бизнес ушул жагынан кичине аксаңдап калды дегендей бир оюм болуп атат да менин.
АКШ Европа мамлекеттеринин расмий өкүлдөрү Орусияга салынган санкцияларды Борбор Азия өлкөлөрү кыйгап өтүүгө жол бербөөсүн эскертип келет. Экономика боюнча серепчи Марат Мусуралиев Бишкек Москва менен экономикалык алаканы кылдат талдап жүргүзүүнү сунуштайт. Ал Кыргызстанда Орусиянын каржы мекемелеринин көбөйүшүнөн кыйыр санкцияларга туш болуп калуу коркунучун четке какпайт.
Вторичный санкцияга түшпөсөк болду да. Себеби мисалы айтып берейин. Американын тартип боюнча эгерде кайсы бир банк же мамлекет же башка бир мекеме кара тизме деги мекемени катташ болсо ал алар деле кошо сразу санкцияга тиет да. Вторичный санкции деген орусча айтканда это не какой то смягченный вариант первичных, ушундай эле катуу болот.
Санкция демекчи өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиянын бир катар финансы институттарына санкция салган. Башкача айтканда Москва биржасы Орусиянын улуттук клиринг борбору жана улуттук эсептешүү депозитарии Вашингтондун кара тизмесине кирип, булар менен кызматташкан чет элдик банктар дагы санкцияга каулары эскертилген. Кыргызстандын улуттук банкы буга байланыштуу 13 июнда билдирүү таратып, ички валюта рыногунда абал салыштырмалуу туруктуу экени. Улуттук банк валюта саясатын жүргүзүүдө суроо талаптын жана сунуштун негизинде алмашуу курсунун өзгөрүлмөлүү режимин сактай турганын белгилеген. Банкерлер Кыргызстандын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүнүн финанс рыноктарындагы өзгөрүүлөр ички валюта рыногуна таасирин тийгизет деген тынчсыздануусун билдирген. Кыргызстандагы айрым банктар 13 июнда Орусиялык банк жана финанс институттары менен акча которуу системасына чектөөлөрдү киргизгенин жарыялаган. Токтосун Шамбетов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде, Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык Орг,
Икс түйүнүндө Азаттык Радиосу.
Назарыңыздарда Азаттык Радиосу, эми эл аралык темага кайрылабыз. АКШ президенти Джо Байден 11 июлдагы пресс-конференцияда экинчи мөөнөт үчүн атсалыштуу улантарын кайталады. 27 июндагы дебаттан кийин мамлекет башчы жарышта калууга тийишпи же башка партиялашына орун бошотушу керекпи деген талаш күчөп, демократтар оңой эмес абалга кептелген. Ал арада сурамжылоолорго караганда экс-президент Дональд Трамптын Ак Үйгө кайтып келүү ыктымалдыгы жогору. Мындан аркы окуялар кандай өнүгүшү мүмкүн? Катардагы америкалыктар кимге артыкчылык берет? Дүйнөнүн ири державасындагы быйылкы шайлоо эмнеси менен маанилүү? Биз жана дүйнө берүүсүндө айтып беребиз.
АКШ президенти Джо Байден жекшембиде Филадельфиядагы чиркөөдө сүйлөп жатып, өзүнүн жашы тууралуу кайрадан тамаша аралаш сөз кылды.
Мен 40 жаштагы кишидей көрүнгөнүмдү билем, бирок бир тоо эле жашадым. Тамашаны мындай койсок, мен саясатка көптөн бери аралашып жүрөм. Кудай алдында чындыкты айтсам, биз бириккенде Американын келечегине мынчалык оптимисттик караган эмесмин.
Арине аналитиктер белгилегендей, демократтар партиясы үчүн азыр тамашалай турган убакыт эмес. Президенттин айрым тарапташтарын Байдендин өйдөлөгөн жашы жана саламаттыгына байланышкан күмөн саноолор тынчсыздандырып жаткан кез. Кээ бир көрүнүктүү партиялаштары атүгүл президентти шайлоого катышуудан баш тартууга, башка талапкерге мүмкүнчүлүк берүүгө чакырышууда. Айрым демөөрчүлөр Байден жарыштан четтебесе шайлоо өнөктүгүнө каражат берүүнү токтотушарын эскертишти.
I hope that he will put country first.
Ал биринчи кезекте өлкөнүн кызыкчылыгын ойлойт деп үмүттөнөм. Трамп эч качан андай кылбасын билем, бирок президент өлкөнү ойлоп жарыштан баш тартышы керек. Адилет, ачык, демократиялык курултайга мүмкүнчүлүк бергиле. Менимче Трамптын бийликке авторитардык жол менен кайтып келүүсүн алдын алууга дарамети жете турган бир катар күчтүү талапкерлер бар.
Байдендин айланасындагы күмөн саноолорго 27 июндагы теледебат жем таштады. Республикачылардын атынан ноябрдагы президенттик шайлоого катышууну көздөгөн мурдагы президент Дональд Трамп менен эрөөлдө мамлекет башчы атаандашынын чабуулдарына жооп кайтара албай, айрым учурларда өз оюнда толук жеткире алган эмес. Президенттин командасы Байден ал күнү өзүн жакшы сезбегенин белгилеп, дебат анын ийгиликтүү президенттигине көлөкө чүрбөөгө тийиш. Башка демократтарга караганда Трампты жеңүү шансы жогорураак деп айтып келди.
Президент акыркы 3.5 жылдан бери жасап келаткан иштерин улантмакчы. Мурдагыдай эле Америка элине көңүл бурат. Президентке жакын кишилердин бири болгон спикер Нэнси Пелосинин сөздөрүн жалпылап айтканда, кеп дебаттын жыйынтыгы эмес, президенттик кызматтагы иши тууралуу жүрүүдө.
Анткен менен 2 жумадан кийин да президенттин саламаттыгы, башкаруу жөндөмү айланасында талкуулар, талаш тартыштар тынчы элек. Бул аралыкта демократиялык партиядан шайланган губернаторлор Байдендин талапкерлигин колдошорун билдиришти. Бир топ партиялаштары 5 ноябрдагы шайлоодо Трампка Байден гана туруштук бере алат деп санашат. 5 июлда америкалык лидер дебаттан кийинки биринчи интервьюсунда президенттик жарыштан жараткандын талабы менен гана чыгаарын айтты. Демократтар өз талапкерин 15 августтагы курултайда көргөзүүгө тийиш. Түрдүү изилдөө борборлору менен маалымат каражаттары жарыялаган сурамжылоолор Трамптын алдыда баратканын көргөзүүдө. CNN 2 июлда жазганына караганда шайлоо ошол күнү өтсө, добуш берүүчүлөрдүн 49% экс-президентке, 43% азыркы мамлекет башчыга артыкчылык бермек. Ал эми Экономист басылмасынын 3 июлдагы сурамжылоосуна караганда шайлоочулардын 46% Трампка, 44% Байденге добуш берүү ниетин билдирген. Учурда Байден 81 жашта, Трамп андан 3 жаш кичүүрөөк. Экөө тең Американын тарыхында президенттик шайлоого аттанган эң улгайган талапкерлердин башкы саптарында турат.
Ошентип сурамжылуулор Байдендин Трампка утулуп жатканын көргөзүп келатат. Муну менен демократтар шайлоого 4 айдан аз убакыт калганда кыйын абалга кептелди. Президент жарышты улантышы керекпи же партия жаңы талапкерди алып чыгабы? Эксперттердин айтымында бийликтеги партия үчүн эки варианттын бир катар тобокелдиктерди алып келиши мүмкүн. Сөз АКШ-дагы Вирджиния университетинин саясат боюнча борборунун директору Ларри Сабботу жана Техас университетинин профессору Джереми Суриде.
There is only one way for a nominee to be removed.
Талапкерлерди жарыштан четтетүүнүн бир гана жолу бар. Ал өзү курултайга чейин шайлоого катышпоо тууралуу чечимин жарыялоого тийиш. Жыйындын жолжобосун аныктаган демократтардын улуттук комитети ачык курултай алдында үмүткөрлөрдүн сындарын шардана кылып, балким кээ бир штаттардын делегациялары колдоосун билдирет. Андан кийин курултай чечим кабыл алат. Кайсы болбосун партияда бул башкаруунун эң жогорку деңгээли. Ошентип курултай добуш берген баштапкы электорат болуп калат.
There is no consensus. Very few people have come out publicly.
Байден жарышты улантышы керекпи деген маселеде ортак пикир жок. Бирин серин киши эле өз оюн калың эл алдында билдирди. Бирок көшөгө артында Байден жарыштан четтесин дегендер көбүрөөк. Өлкөнүн кызыкчылыгында Дональд Трампты жеңүү үчүн президент андага барышы керек деген ойго Барак Обама, Хиллари Клинтон, Билл Клинтон, Нэнси Пелоси, көптөгөн сенаторлор менен губернаторлор, башка саясатчылар макул болуп, биригүүгө тийиш. Ал ойго барып Байденди көндүрүү кыйын болот. Жубайы Джилл Байденди да көндүрүү аракетин көрүүгө туура келчүдөй. Бул андан да татаал болушу мүмкүн.
Campaigns go through cycle after cycle.
Шайлоо кампаниясы ар кыл баскычтардан өтөт. Алар кандай аяктарын өзгөчө азыр. Социалдык түйүндөр өнүккөн заманда дүйнөдө ушунчалык көп окуялар болуп турган кезде алдын ала айтуу кыйын. Анын үстүнө атаандашы Дональд Трамп экенин эстен чыгарбайлы. Ким билет, анын өзү же байланыштары тууралуу дагы кандай видеолор чыга калат. Кыскасы ар кандай жагдайлар бар. Бирок Байдендин саламаттыгына байланышкан сынаркоо кала берет деп ойлойм. Ал шайлоону дагы деле жеңиши мүмкүн. Жарышта калса фаворит болушу ыктымал. Анын шайлоо штабы дебат президенттин ден соолугу тууралуу тынчсызданууларга чекит коет деп күткөн. Бирок андай камтама шайлоо алдындагы үгүт иштеринин жүрүшүндө айтыла берет.
Кыргызстандык саясаттануучу Эмил Жороев шайлоо алдындагы талкуунун эмне себептен Байдендин саламаттыгына байланышкан маселеге ооп кеткенин мындайча түшүндүрөт.
Жалпысынанчы президенттик кандидаттардын арасында ошол азыркы бийликке турган кандидат кайра шайлоого баратканда негизинен ал кишинин иштеген иши жөнүндө, анын жетишкендиктери жөнүндө өткөн 4 жыл бою жана жаңы кандидаттын ага талашып жаткан кандидаттын ага болгон ишине болгон сыны, жетишкендиктерине болгон сыны же кемчиликтерине болгон сыны негизги фокус болот көбүнесе. Анан албетте келерки 4 жылда кандай саясат жүргүзүлүшү керек, анын ичинде тышкы саясатта эмне болушу керек, ички саясатта эмне болушу керек деген сыяктуу суроолор. Негизинен жалпысын алып карасак, эки кандидатка берген суроолор так ошондой эле болду. Мааниси жагынан так ошондой суроолор. Бирок тилекке каршы, билбейм тилекке каршы десек деле туура эмес. Анткени бул чындыгында көрүүчүлөр үчүн, эл үчүн эң маңыздуу болгон, эң маанилүү болгон маселе болуп атпайбы? Бир чети ошол көрүп турган кезде эле элдердин канчалаган ошол америкалык демократтардын өзгөчө пикирин байкап көрсөм, кыйналдым дейт. Бир саат, бир жарым саат дебат болгончо ушунчалык психологиялык жактан кыйналып көрүп отуруп көрдүк дейт. Анткени өтө кабатырланышты. Байдендин такалып, сөзүнүн учугун жоготуп коюп, бир нерсени сүйлөп баратып, экинчи нерсеге өтүп кеткенсиген бир көрүнүштөр болгондугу менинче албетте президентибиз ушундай болобу, 4 жыл бою бул киши кантип башкарат деген маселе менимче бул эч кандай экинчи орунда же бир маанилүү орун албаш керек деген тема эмес. Бул сөзсүз түрдө эң чоң тема. Жана буга чейин да айта кетиш керек азыркы кырдаалдын эмнеге өзгөчөлүгү. Америкада президенттикке талапкерлердин өзгөчө бир такшалып текшерилүүдөн өтүшү бул кадырсы нерсе. Анын ичинде коопсуздук жагынан, билими жагынан, тажрыйбасы жагынан ошолорго баарына бирдей мааниле берилген бул ден соолугу. Эгер бул дебатты биз математика сыяктуу же мындай теңдеме сыяктуу карачу болсок, албетте кайсы бир тең мазмуну боюнча Байденден айтканы дагы деле ушунчалык такалып мүдүрүлүп айтып аткан болсо деле мааниси боюнча аныкы чындыкка жакын мазмундуураак болду. Трамптын жалгандары ким бирөө американдык бир комментатор айтып атты, анын жалгандары ишенимдүүрөөк жалгандар болуп атты дейт. Анын дээрлик ар бир айткан сөзү жалган болуп чыкты. Дээрлик ар бир жанагы маалымат бергени жана факты деп айткандарынын дээрлик баардыгы же такыр болгон эмес, же ашкере аша чапкан, ашкере көбүрткөн сөздөрдү айтып атты. Байденде да бир эки жеринде ошондой адашыптыр, бирок анчалык ката кетирген жок дейт. Бирок билесиз да, ушундай өзгөчө америкалык президенттик дебаттардын эң чоң жери бул медиалык эффекти. Медиада так ошол эффектүү болгон 10 секунд, 20 секундтар алынып кескиленип учуп.
Ал эми Байден ат салыштан баш тартса, анын ордуна ким чыгышы мүмкүн? Жана ошол талапкердин Трампты жеңүүгө кудурети жетеби? Байдендин ордуна демократтардын атынан талапкер болушу мүмкүн деген саясатчылардын арасында биринчи кезекте вице-президент Камала Харрис аталууда. Андан тышкары Калифорниянын губернатору Гэвин Ньюсом, Мичигандын губернатору Гретхен Уитмер, Кентукки штатынын губернатору Энди Бешир, Иллинойстун губернатору Джей Роберт Притцкер жана башкалар бар. Көпчүлүк аналитиктер Харрис партиялаштарын өзүнүн айланасында тезирээк бириктире алат деп эсептешет. Анын үстүнө CNN'дин жогоруда айтылган дебаттан кийинки сурамжылоосуна ылайык, Харристин Трамп менен ажырымы Байдендикине караганда 4%ге азыраак болуп калды. Эксперттер менен саясатчылар 59 жаштагы Харристин мүмкүнчүлүктөрүн кандай баалашат?
So if the president and his family
президент жана үй бүлөсү ал иш жүзүндө партиянын атынан талапкерликке жетишкенден кийин жарыштан чыгышы керек деп чечсе, анда өзүнүн ордун басууга татыктуу кишинин ысымын биз менен бөлүшүү анын прерогативасы болот. Президент көп айдан бери Камала Харрис менен чогуу үгүт жүргүзүп жатканын унутпоо зарыл. Ошондой кырдаал түзүлүп калып, президент өзүнүн вице-президентин көргөзсө, Демократтар партиясы кубанат деп ойлойм. Ал кубаттуу адам, даанышман аял, башкы прокурор кызматын аркалаган биринчи афроамерикалык аял. Менин пикиримде Байден президенттик жарыштан баш тартууну чечип, Харристи көргөзсө, ал биздин талапкер болот.
She would be the nominee if he asked us to nominate her.
Деп айтты Гавайи штатынын губернатору демократ Джош Грин. Ал эми Түштүк Калифорния университетинин профессору Кристиан Груздун пикири кандай?
So just like Biden has negatives,
Байдендей эле Камала Харристин терс жактары бар. Калган ыктымал үмүткөрлөрдүн айрымдарын Гретхен Уитмер, Гэвин Ньюсомду алсак, алардын терс жактары азыраак. Бирок алар анча таанымал саясатчылар эмес. Демократтардын атынан ким көргөзүлбөсүн, Камала Харрис же башкасыбы, дароо негативдүү пикирлер көбөйөрү калетсиз. Себеби республикачылар сөзсүз токтоосуз реакциясын билдирет. Ушул тапта Байденге караганда Харристин артыкчылыгын мен мындайча чечмелейт элем. Сурамжылоолор көргөзгөндөй, бир да партияга ыктабаган шайлоочулардын арасында Харриске добуш берип же бербесин чечелектер көп экен. Демек ал ошол шайлоочуларды көндүрө алат. Ал эми Байденге андай добуш берүүчүлөрдүн пикирин өзгөртүүгө кыйыныраак болмокчу.
Сөз
Сөз болгон дебатка чейин эле Байденге сын айтылып келген. Президентке экономиканын абалынан баштап, Мексика тараптан агылган мигранттар көйгөйүнө байланыштуу доома тартылган. Байден жана анын командасы болсо, тескерисинче анын президенттик мөөнөтүндө экономикалык көрсөткүчтөр жакшырганын, далай жаңы жумуш орундары түзүлгөнүн белгилеп келишет. Америкалык лидер дагы кандай сынга кабылып келетет?
Байдендин президенттигине карата өткөн 4 жыл боюнча албетте республиканлык кандидаттар партиясы сындоочу болсо, биринчи кезекте ошол жанагы мигранттар боюнча, мыйзамсыз мигранттар боюнча эң эле бул көп жылдан бери келаткан Американы тең экиге бөлүп жаткан маселе. Ошол боюнча так Трамптын кезинде чечели деп жаткан кезде ошо республикачыл партиялар партиянын өкүлдөрү бир тарапка тартып, анан демократтар андан да жакшыраак бир вариант менен келип атканда 2 жылдай мурда так ошол республикалык депутаттар жолтосуп, штамптардын деңгээлинде жолтосуп атып бир чечимге келе албай коюшту. Эң акыркы кездерде Байдендин командасы кандайдыр бир иш аракеттерди кылып жатат, бирок канткенде дагы карапайым Америка эли үчүн бул маселе чечилбегендей, Американы мыйзамсыз мигранттар каптап кетти, ар кандай маселелер болуп атат, башкындап келаткан мигранттарды мамлекет эч нерсе кыла албай калды деген бир өтө бир терең жаткан сезим пайда болот. Бул бир маселе. Экинчиси албетте дүйнөлүк согуштар болуп жатат. Бир чети Украинада согушка Американын саясаты кандай болуш керек дегенде экинчи маселе мамиле бар. И Газа боюнча Израилге карата кандай мамиле болуш керек дегенде кайра эле Американын элинин арасында, саясатчылардын арасында терең ажырымдар бар. Эми экономикасы боюнча, социалдык камсыздоо боюнча, ден соолук боюнча албетте алардын өзгөчө татаал, эми ал 100 жылдан бери келаткан дебаттардын алкагында албетте айта берсе болот. Салык маселеси боюнча бул дайыма боло келген нерселер, бирок азыркы кезде менимче ушул 2-3 маселе эң бир эки ача кылып коомду бөлүп турган маселелер.
Демократтардын курултайы августка пландалса, республикачылардын жалпы жыйыны эмки аптада 15-18 июлда уюштурулганы жатат. Ошондо Трамп партиянын талапкери болуп көргөзүлмөкчү. Экс-президент башынан эле шайлоо кампаниясына жигердүү киришип, жана шериктери Байдендин эрөөлдөгү кемчиликтеринен пайда табууга аракеттенүүдө. Ошентсе да Трамптын шайлоо өнөктүгүнө көлөкө түшүргөн жагдайлар да көп.
9 июлда Трамп үгүт кампаниясын Майамиде улантты. Тамашачыны аралаштырып, ал Байденди дагы бир жолу дебатка чыгууга, гольф ойноого чакырды. Трамп демократтардын ички маселесинде козгоду.
Өкмөттөгүлөрдөн айырмаланып, биз акыл эсибизди сактап калдык. Ал арада ашынган солчул демократтар партиясы баш аламандыкка батып, бөлүнүп жарылып калды. Себеби талапкерлердин кайсынысы президенттикке жарабай турганын чече албай жатышат. Кетип баратып эле уктаган Джо Байденби же каткырган Камалабы? Өзүңөр билгендей, мен жакында эрөөлдө баардыгыңардын урматыңарга Байдендин президенттик дебаттардын тарыхында болуп көрбөгөндөй жеңилүүгө дуушар кылдым деп ойлойм. Муну жалган тараткан медиа дагы жазды.
Жүздөгөн киши качкан жолугушууга келгендер экс-президенттин Байденден айырмаланып сергек жүргөнүн, ден соолугу чың экенин айтып жатышты. Ошол эле маалда Трамп вице-президенттикке кимди тандаганы жатканын айткан жок. Трамптын Ак Үйгө кайтып баруу ыктымалдыгы жогорулаган маалда 1 июлда АКШнын консерваторлор үстөмдүк кылган жогорку соту экс-президенттин адвокаттарынын арызы боюнча оң чечим чыгарды. Алар 2021 жылы 6 январда болгон тополонго байланыштуу Трамптын сот жообуна тартылышына каршы чыгып, ал президенттик кызматта турган кездеги аракеттери үчүн корголууга тийиш деп эсептешет. Бирок ал кандай аракеттер экенин төмөнкү инстанциядагы соттор такташы керек болот. Мындай иммунитетке каршы болгондор президент иш жүзүндө падышага айланат деп эскертишүүдө. Экс-президентке бардыгы болуп 4 кылмыш иши козголгон. Майдын этегинде Нью-Йорктогу сот аракчылары Трампты документтерди фальсификациялоо ишинин 34 пункту боюнча күнөөлүү деп тапкан. Прокурорлор белгилегендей, Трамп порнография жылдызына акча берип, экөөнүн ортосунда 2006 жылы болгон интимдик мамиле тууралуу иштин жигин бийгизбей жабууну көздөгөн. Эми ишке төрагалык кылган судья өкүм чыгарыш керек. Трамп өзү баардык айыптар боюнча күнөөсү жок экенин айтууда. Кантсе да аналитиктердин божомолунда соттук териштирүүлөрдүн 5-ноябрдагы президенттик шайлоого чейин жыйынтык калышы күмөндүү.
Тилекке каршы ал 2024 жылы кайрадан Ак Үйгө келип калса, бул чоң трагедия болот. Анын түрмөгө түшүп калбоону көздөгөн бир эле саясий позициясы бар. Бийлик рычагтарына жакындоого мүмкүнчүлүк берсек, өлкөбүздүн ири катасы болуп калат.
Трамптын Бийликке кайтып келүү ыктымалдыгы ушул тапта АКШда өтүп жаткан НАТОнун саммитине катышкандарды дагы түйшөлткөндөй. Эмне дегенде, жыл башында ал президент болуп шайланса, альянстын коргонуусу үчүн жетиштүү акча төлөбөгө мүчөлөрүн АКШ Орусиядан коргоошу ыктымал экенин кайткан. Бийликте турган 2017-2021 жылдары НАТОнун мүчөлөрүн коргонууга ички дүң өндүрүмүнүн бири дегенде 2% бөлүгү чакырган жана уюмду жараксыз деп атаган.
Менимче, альянс, НАТОнун баардык мүчөлөрү, анын ичинде Украинадагы Байден экинчи мөөнөткө шайланат деп үмүттөнүшөт, тилек кылышат. Себеби Байден чындап эле трансатлантикалык альянска дем берди. Украинанын колдоо аракеттеринин башында турду. Трамп болсо тескерисинче президент болуп турганда союздаштарга далысын салып койгон. Ал бийликке кайтып келсе, АКШ НАТОдон чыгышы мүмкүн деген кооптун улар дагы жок эмес.
Ички маселелерге келгенде, Трамп мыйзамсыз иммиграция менен күрөшүрүн, Мексика менен чек араны жабаарын айтып келатат. Сурам жылоолор көргөзгөндөй, анын ушул өңдүү ички маселелерди чечүү убадаларын колдогондор аз эмес.
Мурдагысында деле Байден утуп келген кезде деле дээрлик тең жарым америкалык добуш берүүчүлөр Трампка да добуш берген. Бул эмнеден кабар берет? Бул албетте ошол Американын ичиндеги коомчулукта, жарандардын арасында ошол Америка өзүбүздүн гана укатыбызды кылыш керек, дүйнөгө көп акча сарптап бизге керек эмес согуштарга, керек эмес гуманитардык жардамга, керек эмес акцияларга катышпашы керек, өзүбүздүкүн өзүбүз кылышыбыз керек, бизге жумуш керек, башка жактарга кетпеш керек жана башка жана башка. Ошол экономикалык улутчулдук дейбизби, ар кандай бир агымдар толтура. Алардын негизги партиясы албетте республикалык партия.
Ал эми Катардагы америкалык шайлоочулардын азыркы маанайы кандай? Алар кимге артыкчылык берүүнү көздөп жатат? Эки ыктымал талапкердин дебатынан кийин элдин ою канчалык өзгөрдү?
Мен Байденге 2020 жылы добуш бергем. Ал мурункудай талапкери болбогону менен мен үчүн көп нерсе өзгөргөн жок деп ойлойм. Менимче, ал өлкөнү башкаруу үчүн зарыл болгон чечимдерди өз алдынча кабыл ала албайт. Мына ушундай.
Мен башкасын, жашыраак бирөөнү көргүм келет. Партия үчүн гана эмес, эл үчүн жүрөгүнөн сүйлөгөн бирөөнү. Эмне деп айткым келгенимди түшүнүп жатасыңар да. Элди жакшы көргөн, партиянын таламын гана талашпастан, элдин мүдөөлөрүнө кулак салган бирөө болсо. Мен Трамптын колдоочусумун, себеби анын идеяларын буга чейин өлкөнү башкарган ыкмасын жактайм. Байдендин да бул жолу эмне деп айтарын күткөм. Президент болуп турган 3 жылда эмне кылганын көрүп, угуп келдим деңизчи. Бирок дебатта аны өз көзүм менен көрүп, өз кулагым менен уккум келди. Мага жаккан жок. Ошон үчүн ушул маалда кимге добуш береримди билем деп ойлойм.
Мен бүгүн Джо Байден үчүн бул жерге келдим. Эмнеге дегенде, ал бул шайлоодогу жападан жалгыз тандообуз экени айдан ачык. Ага байланыштуу күмөн санообуз. Ал анча жаш эмес деген сезим болушу мүмкүн. Бир аз алдан тайган болушу ыктымал, бирок башка тандообуз жок. Менин кызымдын аборт кылдыруу укугунун жоюлушун каалабайм.
Америка Кошмо Штаттарында президенттик шайлоо 4 жылда бир өтүп турат. Албетте, ар бир жолу дүйнөнүн эң кубаттуу державасындагы бул өнөктүгү америкалыктар гана эмес, башка өлкөлөр да кунт коюп байкоо салышат. Быйылкы шайлоо дүйнө үчүн эмнеси менен маанилүү?
Сөз кайрадан саясаттануучу Эмиль Жороевде.
Дүйнө үчүн эң чоң өзгөрүүлөр болуп кетиши мүмкүн болгон чоң шайлоо болуп турат, болгону турат Америкада. Анткени буга чейинки биринчи жолу келгенде деле Дональд Трамп президент катары Американы дээрлик башка дүйнө жүзүндөгү Американын убадаларынан артка чегиндирип, көп нерселерге катышпай калган болчу. Азыркы кезде болсо, 4 жылдан кийин, Байдендин 4 жылдык президентинен кийин дүйнө ого бетер кырдаал кыйын болуп, оор болуп чыгып турган кез. Трамптын келиши менен эмнелер күтүлөт? Эң эле биринчи ошол Америка тең салмактуулукту кармап турган кезде Американын катышуусу болбосо такыр дүйнөлүк ситуация такыр омкорулуп кетиши мүмкүн болгон кезде Трамп кайра эле ошол изоляционизм деп коет. Өзү менен өзү болуп дүйнө эмне болсо ошол болсун, биз өзүбүз менен гана өзүбүздүн гана оокатыбызды кылабыз деген бир эски тышкы саясат формуласына өтүп калышы мүмкүн болуп турат. Эгер ошондой болчу болсо, Трамп мисалы үчүн Украинага жардам берүү биз үчүн приоритет эмес деши болсо, Газада биз жалаң Израилге гана жардам беребиз жана жанагы гуманитардык кризис бизди кызыктырбайт деши болсо, же өзгөчө чыңалып келаткан Америка менен экача Кытай менен болгон маселесинде ага да такыр түшүнүксүз эмне болор, анткени Трамп так бир саясат болорун эмне болорун айтпай бир гана сөзү мантра сыяктуу биринчи кезекте Американы карайбыз, Американы биринчи орунга гана коебуз дейт. А эмне кылып, кандай жол менен андай тышкы саясат ишке ашарын так билдирбей жатат. Бул деген албетте Европа биримдиги үчүн, чыгышта Жапон үчүн, Түштүк Корея, Австралия Американын эң жакын болгон өнөктөштөрү үчүн бул өзгөчө бир кооптондурган кырдаал.
Мындан 4 жыл мурун Байден менен Трамп Ак Үй үчүн ат салышканда демократтардын өкүлү жеңип чыккан. Бул иретте ошондой сценарий кайталанабы? Же тараза ташы республикачылдар тарапка ооп кетеби? А балким шайлоо үчүнчү бир саясатчынын жеңиши менен аякташы мүмкүнбү? Бул биз жана дүйнө программасы болду. Берүүбүзгө пикир кошуңуз. Саламатта калыңыздар. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга азаттыктан назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык.org сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, rusazattyk.org сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Баткендин Тажикстан менен чек арадагы Көкташ айылында акыркы чакырылышта 3 аял депутат болуп шайланган. Бул борбордон алыс айылда алгачкы жолу болуп отурат. Кыз келиндерден депутат шайланары менен айылдагы социалдык маселелер, кыз келиндер көйгөйлөрү, кары картаңдарды түйшөлткөн тоскоолдуктар күн тартибине чыгып, алды чечиле баштады. Кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы айылга барып, айрым депутаттардын аракеттери менен таанышып келди.
Жамгыр, погода начар экен деп эмне кылып атат? Эртеңден терпиребизби? Ошол.
Бошой калганда чакан тамаркасындагы гүлдөрүн, бакчасын аралап, кам көрүп турган пенсия жашындагы Айтол эже чек арадагы Көкташ айылында турат. Акыркы чакырылышта жергиликтүү кеңешке квота менен депутат болуп шайланган. Депутат айымды түйшөлткөн негизги маселе айылдагы жумушсуздук, кыз келиндердин көйгөйлөрү, социалдык маселелер. Кыз келиндер менен тынымсыз кайсыл маселенин үстүндө иш алып барууну да талкуулап, жергиликтүү бийликпи, коомдук уюмдарбы эшигин каккылап, маселени чечүү аракетинде.
Элге жетишем Кудайга шүгүр. Чогулуш болгош андай мындай дегенде анан бош убактыларымды ошо айылда келин кыздарды чогултуп эмне менен алектенсек болот дегендей. Азыр талаачылык анан өрүк алма дегендей. Анан башка иш жок бизде, ишканалар жок да. Бул өнөрчүлүгү барлар өздөрүнүн иши менен алектенет, чеберчилик дегендей.
Элеттик депутатты түйшөлткөн көйгөй алдыдагы ден соолугунан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар менен кары картаңдар. Бош олтуруп калган убактысы жок активист мындай катмардагылар үчүн атайын борбор ачуу үстүндө аракеттенип жүрөт.
Депутат аялдар менен балдар аянтчасыны салдык. Ушул да муктаж да. Энелерге, айрыкча жаш балдарга, кичине болсо дагы энелердин көйгөйүн чечүү максатында балдар аянтчасын жаздык. Баарлашуу ишеним укук долбоорунун проектин тарттык. Азыр жаштар жакшы эле чечкиндүү эле сүйлөп, анан көйгөйлөрүн айтып, неме кылып болот, мындай кылсак мындай болот, же бизге ушу маселелер неме дегенден. Анан мүмкүнчүлүк чектелген балдар бар, ошолорду эске алып, анан кары картаң, ошонун жаш келин кыздар айттымбы, иш жумушсуздук, ден соолукчуңду борборун ачсакпы деген ойдобуз азыр.
Жолдошу экөө 5 баланы тарбиялап, жогорку билимдүү кылып, өз жолдорун тапкан. Эми бекер олтуруп калбайлы, коомчулукка да кызмат кылалы деп чечкен. Айылдагы көйгөйлөрдү үй бүлө өз алдынча да талкуулап, бири бирин колдоп, кеп кеңеш, түрткү берип турушат. Үй бүлө кыз келиндерге, жаштарга активдүү болууга үлгү болгубуз келет дейт. Жолдошу Сайпидин Бегматов.
Элге кызмат кыла турган убакыт, жаштарга үлгү боло турган убакыт, коңшу эл журттардан эме ушундай болсо кандайсыздар деген экен. Мен туура эле көз карашта болдум. Башка эч бул жерде баткенде айрыкча биздин айылдарда эч жумуш деле жок. Себеби аялдардын эмесин дагы көтөрүшкө туура келет статустун. Аялдардын турмушун аялдар билет. Эркектер энди анча түшүнө бербейбиз. Келин кыздар деле көп нерсени мамлекетке жаңылыктарды ачып коюшу мүмкүн. Аларды дагы өзүнчө коргой билиш керек да, мындай айтканда. Ошол эмеге жетиш үчүн алардын эмгектерин баалай билиш керек.
Депутат айымдын демилгесин баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмеси менен жергиликтүү бийликтин өнөктөштүгүндө колдоого алып, айылга балдар аянтчасын куруп беришти. Элет жеринде балдар үчүн камкордук көрүлүп, айылдын социалдык маселелеринин чечилиши жаш балалуу айымдарды кубантып жатат дейт. Айылдын тургуну Эркинай.
Балдарыбыз үйдө эле жүрөт да, азыр жакшы болду. Саар менен эле туруп алып эле шака карап чуркап жөнөйттөр.
Айтып эле жеге айтабыз айылда. Айыл өкмөткө айтып эле жеге айтып турабыз. Эми кандай көйгөй болсо ошону чечип турат. Жакшы. Аялдарга дам болгону жакшы экен. Себеби аялдар бир немени айтса, аялдар өздөрүбүз чечишип, аялдардын немесин аялдар айтып түшүнөт экен да эми. Эркектерге айта албайбыз анча немелерди, көйгөйлөрдү. Анан аялдар болсо аялдардар эле жеткизет экен. Депутат болгону жакшы болду. Эң жакшы биз кошуна болуп жашаганбыз, биз өзүбүз бир тууган эжебизди эле көрөбүз.
Бул демилге айылдагы жаш келиндердин, келечек муундун каалоосу болчу дейт Айтол Бегматова.
Чек ара болгондуктан бизде нарака берака өтүп дагы балдар ойнолушпайт да. Азыркыдай эле кичине нары болсо, короодон нары болсо энелер издеп жөнөйт эми. Нарака өтүп кетпеди экен тачитер жака деген ойдочу. Мурдан нарак берак барып ойной берчү эле да, анан жакындан бери ушуну балдарын издеп калды. Анан короодон чыкпай чаңга буланып эле ойночу эле да. Анан баягы садигибиз 50 орундук болгондуктан садик дагы жетишпейт да, балдар көп мынтип келип ойноп жыргап калышты. Жаш келин кыздар баягы мурунгудай түнт эмес, караңгы эмес, кыла турган иштерини, ойлогон ой максаттарын ачык жарык айтып сүйлөп, алдыга койгон максаттарын иштеген иштерини баарлашуу аркылуу бизге жеткизсе, биз аркылуу чечип анан жеңил жашоодо өссө дейбиз да.
Мурда кийин бул айылдан жергиликтүү кеңеште айымдардан депутаттар болбогондуктан бул жолку чакырылыштагы аялдардын жасаган аракети дароо көзгө урунду. Жергиликтүү бийлик менен чогуу аракеттенип, активдүү иш алып барып, кыз келиндер эмне жасамак деген көндүмдөрдү жогото алышты дейт Көкташ айылынын башчысы Алимбек Аземов.
Буга чейин аял депутаттар болгон эмес, ушул созывта аял депутаттар болуп, мына Көкташ айылынан аял кишилер депутат болгон, ушулар болушу менен мындай жылыш жакшы болду. Көптөгөн долбоорлор келип атат. Мына азыр бир Бир жума 5-6 күн болду. Балдар Көкташ айылына, балдар аянчасын курдук эле. Аябай жакшы иш болду. Айыл эли өтө ыраазы. Ар дайым аракет кылып бизге дагы көмөктөшүп атат. Ар бир ишибизге мына айылда көптөгөн иштер болуп атат. Ушулар айыл депутаттар болгондон бизде Көкташ айылында Көкташ кыздар фонду бар. Ошолор менен дагы көп иш чараларды уюштуруп атат. Мындай иштеп атканы көрүнүп атат.
Айтол Бегматова биринчи жолу жергиликтүү кеңешке депутат болгондуктан баарлашуу ишеним укук коомдук бирикмесинин чек ара аймактарында аялдардын лидерлигин бекемдөө долбооруна тартылып, атайын окууларынан өтүп, активисттик аракетин бекемдеп жатат. Чек арадагы Көкташ айылында акыркы учурда чечилип жаткан социалдык маселелер, кыз келиндердин жоопкерчиликтүү аракети депутаттарга, чечим кабыл алуучу кызматтарга кыз келиндерден көп болсо деген ишенимди жарата алды десек болот. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Каргышка сени салбаймын, канзадасын кордогон кас жасунга барбаймын. Бабаңыз бакай балкылдап байрактуу жуттун алдынан бастырып өттү бар кылдап, алаңгыча анабу ак чаңгыл доолор жалпылдап. Андан берки түзөңдө 60 жигит тарпылдап, аягынан чыккан чаң асманды бүтөп калкылдап, арасында келатыр ат кулак катын таркылдак. Кубаңдап тоолор жалпылдап, куузондон берки түзөңдө кутурган балдар тарпылдап, куйугуп буттан учкан чаң кумсаңдап көктө калкылдап, куунуп келе жатыры. Кум кулак катын таркылдак. Ошондо таркы кеби айтат, улуям угуң деп айтат. Катындын иши казан деп, катынга түшпөйт батам деп, кабылам менен кармашка, кан чыкты салчу качан деп, кабатыр болуп качпаба, кан ичип келди бүгүн мен, кан кайдын көрүп казан деп, кармабаң аба колумду, камабаң аба жолумду, толгобоң аба колумду, торобоң аба жолумду. Кылымга калсын уккан кеп, Кытайдын жолой балбанын кыз катын таркы жыккан деп, көптүргө калсын уккан кеп, көй кашка жолой балбанды көк катын таркы жыккан деп. Кечөө алкышын теңир бергенде, Алтайдан Манас келгенде, алпылдап кошой жарыктык айкөлгө түлөө бергенде, чекеси жердин чоюлган, чегирткеден көп Кытай чөштүбөгө чогулган, аягы жердин чоюлган, Алатаандан көп Кытай ат башыга чогулган, 30 күн бою конокко ойрон кыргыз түткөндө, олжо буйла бөлүнүп, оюм зоогу бүткөндө аптыгып келип чыбарман. Алоке чырды салды деп, аял күрөш калды деп, аялың бурут барбы деп, кангай чырды салды деп, катын күрөш калды деп, катының бурут барбы деп, кабар айтып эткерген, кагасы кайыш кет берген, ошондо оюктун боюн жер деген ойроттон адам жеңбеген, дүмөктүн боюн жер деген дүйнөдөн адам жеңбеген.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Токтогул толук толгон жай, топудай жерде чөмөлө, ак мөңгү тоолор тоңгон май. Аңыздын баары чөбөгө, араба чийне агылган, адырда жатат жол түтөп, жарк эткен чалгы чагылган, жаныңа жашыл сол түшөт. Козу түш, күчөйт чөп чабык, чама жок чалап жутканга, күнү эрип келет өрт тамып, талага, гүлгө, кыздарга, булутсуз асман, теребел, боз закым басып ныкталат. Ашпоз чүбий кеч беде жел, бедемес кесме чыттанат. Кылтылап кырды кетет да, кылаңгыр каптай такырын, кылгырып кирген кеч аста, кыздардын ачат чатырып.
Сөз дайра түрмөгү.
Юл. Жондун алды айдоо малдын чаңында, шапылактын үнү чыгат тажаган, күн сүгөн жер алып учуп айылга, күн да кошо келет кансыйт бададан. Алыш бойлоп чакчыгайлар тызылдап, кеч мышыктай жылып кирет эңирден, чийдин жашыл үкүлөрү ысылдайт, чиркейлердин салмагына ийилген. талаалардын тарап барат кын улам, жел дымыгып сайды жийик дейт кечелбай, канаттарын күйгөм алып дымыган аарлар тур арыктардан кете албай. О бул учур бейкуттукту түшүнгөн түндүн жылуу көшөгөсүн ачат кол, эски араба кетип кетпей үзүлгөн ээндикте чылым чегип жатат жок.
Азаттык радиосунда сөз дайра түрмөгү Шайлообек Дүйшеевтен.
Ушун менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекшегизи алып барды. Саламатта болуңуздар.